آداب، ایچه آکاش ونی. شب وجت پنسو منٹ سپدی کشن خبرن ہند بلٹن ہچس بہ خالد حمید. گڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وری زساس ستوجس تام ترقی یافتہ بات مقصد حاصل کرنے موقع اجتماعی کوششن پہ زور دیتمت. بہار اسمبلی چناؤن ہندی گوڈنک مرحلے چناؤ مہم شتائس پہ این ڈی اے تو دومن جماعتن ہند لیڈر ریاست من مختلف جائن پہ ریلین خطاب کران. خلائی تحقیق ہز بھارتی تنظیم آئی ایس آر او کور از شامس ملک ساروی کھت وزنی مواصلتی سیٹلائٹ سی ایم ایس 03 لانچ. دروس ملکس من سپود آکاشوانی سنگیت سمیلن چن تقریباً ہند آخریت زیوٹ سلسلہ ازکی پیٹھ شروع. تو جموں کشمیر کے سری نگر شہرس مز کشمیر میراتھنک ساز. پیش خبرن ہند تفصیل. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون بھارت اخ ترقی یافتہ ملک بنانے موقع لوکن ہندس ارادس پہ زور دیتمت. تمو وون زری زاس ستائیس تام آم مقصد باپت مردن تو زنان دشوین برابر شامل سپدن. آز ہردوار پتنجلی یونیورسٹی ہند دومی سند بگرامن کس جلسس خطاب کران وطلاوی صدر جمہوریہ زنان ہز تعلیم ہز اہمیت تو ونک تعلیم یافتہ کور بڑھاون ملک شان.
شکشت بیٹیاں اپنی آنترک شکتی اور پرتیبھا سے بھارت ماتا کا گورو بڑھائے. آج سمے آ گیا دیش کو آگے بڑھنے کے لیے, کیونکہ یہاں 140 کروڑ جن سنکھیا بھارت میں ہے, ان میں سے 50% مہیلا ہے. جو ہم سپنے دیکھ رہے ہیں 2047 تک بھارت کو وکست بھارت بنائیں گے, تو بیٹیاں اور بھائی سبھی کا سہیوگ چاہیے.
بہار اسمبلی چناؤن ہند گوڈنک مرحلے چناؤ مہم شتائس پہ این ڈی اے تو مہا گھڑ بندھن دشوین ہند نامور لیڈر ریاست مز مختلف جائن پہ عوامی ریلین خطاب کران. جے ڈی یو قومی صدر تو وزیر اعلی نتیش کمار مون مونگیر ضلع مز تارا پور جائی پہ اکس ریلی خطاب کران سے آر جے ڈی ہکن بہارس زہین تہ ترقی کن نت تاز یہ جماعت خاندانی سیاست مز یقین تھوان. آت دوران وون کانگریس لیڈر تو راجستھانک سابق نائب وزیر اعلی سچن پائلٹن پٹنہ مز وزیر اعلی نتیش کمار پتمو وہ وریو پہ بہارس پہ راج کران, لہذا این ڈی اے سرکار ریاست خراب اقتصادی حالت تو پسماندگی باپت پور پہ ذمہ وار. آت دوران کور بی جے پی لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی تو دخل وزیر امت شاہ تون بون ریلین خطاب. خلائی تحقیق ہند بھارتی ادارہ اسرون کور آز شامس ملک ساروی کھت وزنی مواصلتی سیار سی ایم ایس 03 لانچ. یہ سیار آو آندھرا پردیش مز واقع سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز پہ لانچ کرنے. سی ایم ایس 3 اخ ملٹی بینڈ فوجی مواصلتی سیار اس ملک کے ساروی کھت طاقتور راکٹ لانچ ویکل ایل پی ایم 3 پہ روانہ کرنے آو. اسرون وونمت ملٹی بینڈ مواصلتی سیار سی ایم ایس 3 کر بھارت کس زمینی رقبہ سان وسیع تر سمندری خدمت تہ فراہم. ثقافت وزارت ست اتواس کر پرسار بھارتی ازک پہ یم رت کنترہم تاریخ تام دروس ملکس من صوبن مرکزن پہ ستہٹم آکاشونی سنگیت سمیلن سنگ کران. اطلاع و نشریات وزارت اکس بیان من وونمت کنوہ شیت ژوونزہ مز امک دسلاب پتہ آکاشونی سنگیت سمیلن ملک ساروی کھت زیٹھس کالس تام چلان تو قابل احترام روایتن مز اخ روزمت. امیک مقصد درست ملک کن سامعین باپت بھارتی کرناٹک تو حلقہ تو لک بتن ہند بہتر مزاج پیش کرن. جموں کشمیر کی سیاحت محکمہ طرف سپود آج شہر سری نگرس مز کشمیر میراتھنک ساز. آت دور مز کر مقامی قومی تو بین الاقوامی ایتھلیٹو شرکت. میراتھن باپت اس انتظامیہ طرف مکمل تیاری تو انتظام کرنے آمت. وزیر اعلی عمر عبداللہن کر دور جنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ پان تاف میراتھنس من شرکت. پن خیال بامان باوی وزیر اعلی دور مز شرکت کرن والن باپت نیک خواہش. آئی جی پی کشمیر وی کے بردین تیو دور مز حصہ. میراتھن کس دسلابس پہ نامور بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی تی موجود آکاشوانی سات کران وون تمو
خوش ہوں کہ میں یہ इस सेकंड एडिशन के लिए आप आया और आई थिंक सालों साल कोशिश यही रहेगी कि मैं आऊं और इसे एनकरेज करूं. मोर देन 100 इंटरनेशनल एथलीट्स एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर. यू सॉ पीपल ऑफ ऑल एजेस. आई सॉ समवन, आई कांट से ओल्ड, बट आई सॉ समवन इन हिज 60 प्लस. आई एम 65 प्लस, सो आई कांट से ओल्ड, आई विल से द यंग. बट रनिंग एंड लुक एट द एंथुसियाज्म. सम मे नॉट रन बट यू सी देम इन स्पिरिट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट वॉज अर्ली लास्ट ईयर, आई मीन टूरिज्म वॉज एट स्पीक. आई थिंक एवरी होटल इन द सिटी वॉज 90% प्लस ऑक्युपेंसी. आई थिंक दिस विंटर वी आर गोइंग टू सी दैट.
پرتاو چتس یہ میرتھن سپز 1 کلومیٹر تو 2.5 کلومیٹر کن دون زمرن مز منعقد. آکاشوانی ست کت کران بھائی کینسو ایتھلیٹو پن خیال.
सूद हूँ मैं, कश्मीर मैराथन पहली बारी आई हूँ और मुझे इधर इतना अच्छा लगा. कश्मीर थोड़ा सा डर था आने में, बट लोग सब इतने अच्छे हैं और सब इतने हेल्पफुल थे. हालांकि मुझे लगता है थोड़ा फीमेल रनर्स थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो बने रहे, बट आई थिंक जो मेल रनर्स भी थे उन्होंने इतना ज्यादा इनकरेज करा. और
मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. मैनेजर अच्छा है, जो करवाते हैं अच्छा करवाया, सारी फैसिलिटी दिया हमें, लोग अच्छे लगे यहाँ के, हेल्पफुल लोग हैं.
मानसी मदन त्रिपाठी, मैं कश्मीरी लड़की हूँ. बहुत अच्छा, सब अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया.
मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. मैं इधर मैराथन खेलने आया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा सारा कुछ.
मैं सुरेश द्विवेदी इंदौर से कश्मीर मैराथन के लिए आई हूँ और बहुत ही सुंदर, मेरे जीवन की सबसे सुंदर मैराथन में से ये एक है. यहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग इफ दे आर नॉट कमिंग हियर.
میراتھن ان واتنس پہ بگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ات دور امتیازی پوزیشن حاصل کرن وال ایتھلیٹن مز انعام. پنس خطابس مز وون تمو صرف دون ورین اندر کشمیر میراتھن بین الاقوامی سطحس پہ مقبولیت حاصل کرم. تمو ام دور ہند لوکن خاص پہ نوجوان پوری مز اخ نو جذبہ پید کورمت.
Kashmir Marathon has become one of the most prestigious running tournaments in the country. It has infused a sense of pride and passion among people and inspiring a new generation of runners. I am confident that in the near future, Kashmir Marathon will boost further interest and participation, and it will be a major economic catalyst for our tourism sector. To our friends and runners from other countries, let me say, Jammu Kashmir is a crown jewel of India with a rich heritage and vibrant culture and peace. To showcase our priceless cultural heritage, arts and crafts, and our unique traditions, let this great running spectacle become a powerful medium for highlighting and showcasing the change and our achievements. Let us use this event to project our handicraft, handloom, and tourism sector on the global map.
جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا مطلب دستیاب وسیل مکمل پہ کام لاگن بنیادی ڈھانچس من بہتری ان جموں کشمیر کس صنعتی شعبہ تو قومی سوتر کن مالی ادارن درمیان مضبوط رابطہ ہران تو ایم ایس ایم ای تو سٹارٹ اپسن باپت فنڈنگ ہز کمی دور کرنے ضرورت. سری نگر سیلف ریلینٹ فنڈ آؤٹ ریچ پروگرامس خطاب کران کر منوج سنہا ایم ایس ایم ای وزارت جے کے ای ڈی آئی تو صنعت باپار محکمہ کی زبردست تعریف.
یہ سراہنی پریاس پہلی بار ہوا ہے اور ان کے بزنس گروتھ اور ان کے ایکسپینشن کے لیے اکویٹی بیسڈ فائنینسنگ آپشنس اپلبدھ ہو سکیں گے. مجھے وشواس ہے کہ اس سے جموں کشمیر کے انڈسٹریل اکو سسٹم تتھا نیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے بیچ ایک لنکیج استھاپت ہوگا اور انٹرپرینوریل گروتھ کو جموں کشمیر میں مضبوطی ملے گی.
ادھ دوران کور ایل جی این ٹینک پور بیمنا بائی پاس سری نگر امدیپ بی آر میڈ سٹی تو اجالا سائنس ہیلتھ کیئر کے باہمی اتواس تیار کرنے آمت زہد بستر والے ہسپتال افتتاح. ات موقع پہ وون تمو
پچھلے 10-11 برسوں میں بھارت کے آدرنی پردھان منتری جی نے جس طرح سے روچی لے کر کے دیش کے لوگوں 5 لاکھ روپے کا ایک ہیلتھ کور دیا ہے, اس کے کارن میں سمجھتا ہوں دیش کے غریب اور سامان ویکتی کو کافی علاج کرانے میں سویدھا ملی. جموں کشمیر میں یہ لابھ اس سے زیادہ لوگوں کو ملا اور مجھے لگتا ہے کہ پوری آبادی کا لگ بھگ 90% آبادی جموں کشمیر کی یہ 5 لاکھ کے انشورنس سے کورڈ ہے.
جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان اندرابی کر سون مرگی ہند دور کرت تاجرن تو ہوٹل مالکن ست اخ میٹنگ کرت تمن بت مسلن متعلق زانکاری حاصل. ڈاکٹر اندرابی دہند جائز مطالبہ ایل جی انتظامیہ چی نوٹس من انوک یقین. تمو ہس سونمرگ وند سیاحت باپت کروان انتظام ہز دسام میڈیا نمائندن ست کت کران وون تمو
یہاں سے بابا امرناتھ جی کا جو روٹ ہے اور یہاں سے ہمارے شردھالو بھی آتے ہیں تو ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب یہاں پہ آئیے لوگ جو ہے یہ ٹورسٹ پلیسز آج خوبصورت ہے خوبصورت ماحول یہاں پہ ہیں کشمیر سے جو باہر لوگ ہمارے رہتے ہیں ہمارے پورے ہندوستان میں ہمارے پورے ورلڈ میں ان کے لیے یہی بات ہے آپ آئیے آپ کے لیے کشمیر کی وادیاں کشمیر کے لوگ جو واقعی میں مہمان نواز ہیں آپ کے لیے باہیں کھول کے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں
طبی ماہرو جموں کشمیر مز مند کال نظر تل تھوت 64 شہرین احتیاط ورتان صلاح دیتمت بزرگ نفر کت پہ ہکن تعلیم مز پن پان گرم تھوت ات متعلق کر آکاشوانی جموں کشمیر کس اکس نامور ڈاکٹر تو بزرگ ہندس طبی مسلہ کس ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر زبیر سلیم ست کت تمو وون
وانس بڑھنے سے میٹابولزم کم گسان جسم چربی ہند تقسیم تہ بدلان خون کم گردش کران یم سیت زیادہ تیر لگان کی لوگ یہ تنان کہ زان تمن تیر سیت کھور شٹھان کی بیمار مثلاً ہائپوتھائرائڈزم خونچ کمی تو کی دوا تہ تیر ہند احساس بڑھان بزرگن پزی نندس پیارن یل تمن تیر ہند احساس گھس تمن پز تھرمل گرم موز تو گرم ٹوب خاص کر صبح تو شام لگاؤن بالکل تتھے کن یت کن بچن لگان بسترک وارمر شیٹ تو گرم ور استعمال پہ شروع کرن کمر پزن گرم تھوین پروٹین وول غذا کھون تو اگر زیادہ تیر لگی پنس ڈاکٹر صاحب ست ہائپوتھائرائڈمس تو انیمیاس متعلق کت کر گرم روزو صحت مند روز
سماج کن ضرورت مند تو پت خور طبقہ کن لوکن ہند مدد کرن تو تہذی زندگی گزارنس مز بہتری انن چھ سن گوڈنچ ذمہ واری پیش ات متعلق وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
صاحب سروت آسودہ لوگ ہکن پنہ ذمہ واری نبھان ان لوکن ہزن زندگی مز مثبت بدلاو انت ات متعلق وون اک ٹیلی ویژن تو ریڈیو اداکار شیخ محمد حنیفن آکاشوانی
یم سٹھا لاچار صحت کی ناساز یتیم ونڈ بے پست مفلچ وچھ اچھی انسان او موجود انسانی فرض زنت پن اند پوک وچھ سانس سماجس من کتن یت پتھر پیمت لوگ اس نش یہ ومید تھوت تم سپد سان دس کان اتھر یوت تم پن رون زون تو زندگی ہند کروٹ سفر ہکن بروہ کن پکن ومید سان کت تھو تھی کان تو یو بروہ کن پن فرض نبھان خاطر
جموں کشمیر مز جی ایس ٹی اصلاحو ست بنیادی سوتس پہ لوگ فائدہ تلان امو اصلاحو سلہم پہ دہ دش استعمال سپدن والن واحن چیزن ان مز دوا تو دستکاری ہند چیز خاص پہ شامل یہند قیمت تہ کم سپد مت
جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال کانی شال قالین پیپر ماشی لکڑی کے فن پارے بسولی پینٹنگ اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات اب خریدیں صرف 5% جی ایس ٹی کے ساتھ جی ایس ٹی کی شرح میں کمی روایتی فنون کی ترقی
چیز تو خدمت ٹیکس جی ایس ٹی کل وصولی بھی وز اکتوبر 2024 مقابلہ پتمی رت 4.6 ہریر ست 1.95 لاکھ کروڑ روپے کھت زیادہ تام یہ سپد 2017 جی ایس ٹی شرحن مز کمی کرنے باوجود اکتوبر 2024 مز اس جی ایس ٹی کل وصولیبی 1.87 لاکھ کروڑ روپیہ اکتوبرس مز روز مرکزی جی ایس ٹی وصولیبی 63,577 کروڑ روپیہ تو ریاست جی ایس ٹی رود 65,134 کروڑ روپیہ آئی جی ایس ٹی کل ہم وصولیبی روز 1,06,443 کروڑ روپیہ تو سیس رود 7,712 کروڑ روپیہ کشن خبرن ہند یہ بلٹن ان وات برو خاص خاص خبرن پہ بیاکھ نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وری 2017 تام ترقی یافت بھارتک مقصد حاصل کرنے موقع اجتماعی کوششن پہ زور دیتمت بہار اسمبلی چناون ہندی گوڈنک مرحلے چناؤ مہم چھ تیس پہ این ڈی اے تو دومن جماعتن ہند لیڈر ریاست مز مختلف جائن پہ ریلین خطاب کران خلائی تحقیق ہز بھارتی تنظیم اسرون کور از شامس ملک ساروی کھت وزنی مواصلتی سیٹلائٹ سی ایم ایس 03 لانچ روس ملکس مز سپد آکاشوانی سنگیت سمیلن چن تقریبا ہند آخریت زیوٹ سلسلہ ازکی پہ شروع تو جموں کشمیر کس سری نگر شہرس مز کشمیر میراتھن سنز ات وشر خبرن ہند یہ بلٹن اند توتام اجازت خدا حافظ